la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Un nou sondaj de opinie arată că Igor Dodon ar putea câștiga al doilea tur de scrutin, atât împotriva Maiei Sandu, cât și a lui Marian Lupu.
S-a demonstrat din nou în capitală împotriva interzicerii comerțului în bază de patentă.
Rușine! Rușine!
O țară mai prostească nu există pe fața pământului!
Președintele României, Klaus Iohannis, face apel la acceptarea minorităților și avertizează împotriva unei influențe prea mari a religiei în viața țării.
Și în Statele Unite, candidatul republican Donald Trump sugerează din nou că ar putea să nu recunoască rezultatul alegerilor prezidențiale. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Dacă ar trebui să aleagă la un referendum aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană sau la Uniunea Eurasiatică, 44% dintre respondenții ultimului barometru al opiniei publice ar alege Uniunea Eurasiatică. Aproape 31% ar susține aderarea la Uniunea Europeană, restul nu ar participa la plebiscit sau sunt indeciși. Rezultatele acestei cercetări sociologice, comandată de Institutul de Politici Publice, au fost date publicității joi la Chișinău. Detalii imediat în program. Judecătoria Buiucan ar prelungi mandatele de arest preventiv pentru 14 magistrați și 3 executori judecătorești, informează Molpres. Potrivit Serviciului de Presă al Centrului Național Anticorupție, inculpații sunt învinuiți de complicitate la spalarea a 20 de miliarde de dolari proveniți din Rusia prin sistemul bancar moldovenesc. Suspecții au fost reținuți acum o lună și sunt bănuiți că au făcut parte dintr-o schemă criminală transfrontalieră. Mai mulți membri ai PCRM au cerut demisia ministrului moldovean al transporturilor Iurie Chirinciuc pentru presupuse declarații xenofobe ale acestuia la adresa rușilor. Agenția IPN relatează că la un protest în fața Ministerului Transporturilor de la Chișinău, comuniștii și-au exprimat indignarea pentru că Iurie Chirinciuc a făcut declarații împotriva poporului rus într-o postare de pe blogul său personal. În replică, ministrul transporturilor a spus că articolul pe care l-a publicat pe blog acum o săptămână nu s-a referit la etnicii ruși din Republica Moldova sau cetățenii Federației Ruse, ci la politica imperialistă și destructivă promovată de conducerea Rusiei față de Moldova. Forțele guvernamentale irachiene și cele ale curzilor Peshmerga, susținute de aviația Coaliției Internaționale, condusă de Statele Unite, au lansat un nou atac asupra localității irachiene Mosul, în a patra zi a unei masive operațiuni de recucerire a orașului ocupat de gruparea Statul Islamic. Vorbind printr-o legătură video cu reuniunea internațională de la Paris privind viitorul orașului Mosul, premierul Irakului Haidar al-Ababi a spus că ofensiva se desfășoară mai rapid decât s-a plănuit inițial. În cadrul reuniunii de la Paris, președintele Franței, François Hollande, a afirmat că există dovezi potrivit cărora militanții grupării extremiste Statul Islamic se refugiază de la Mosul în Siria. Uniunea Europeană se gândește să impună sancțiuni sprijinitorilor regimului de la Damasc dacă atrocitățile din Siria nu sunt oprite, se spune într-un proiect de declarație văzută joi de corespondentul Europei Libere la Bruxelles, înainte de începerea unui summit al Uniunii Europene. Amenințarea pare să aibă ca țintă Rusia, criticată de cancelariile occidentale pentru că sprijină ofensiva guvernamentală siriană din nordul localității Alep. Și așa numita pauză umanitară anunțată de Rusia a intrat în vigoare la 8 dimineață, ora locală, în localitatea siriană Alep, pentru a permite să plece civililor și luptătorilor rebeli care vor să facă asta. Moscova spune că pauza anunțată inițial pentru 8 ore va fi extinsă cu încă 3 ore și a sugerat că ar mai putea fi prelungită.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Cu numai 10 zile înaintea alegerilor, un nou sondaj de opinie confirmă că Igor Dodon are șansele cele mai mari să iasă în frunte atât în primul cât și în al doilea tur de scrutin, având un avantaj confortabil față de ambii săi potențiali rivali principali, Maia Sandu și Marian Lupu. Mai multe constatări ale barometrului opiniei publice prezentat astăzi la Chișinău în relatarea Alei Ceapai.
Rezultatele barometrului nu reflectă efectele deciziei opoziției de dreapta de a înainta un singur candidat în scrutinul prezidențial și anume pe lidera PAS, Maia Sandu. Datele au fost colectate până la anunțarea acestei decizii, a precizat din start directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie. Dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, candidatul socialiștilor, Igor Dodon, ar obține în primul tur 27%. De trei ori mai puțin ar acumula Maia Sandu, care se clasează pe locul 2 cu 9,3%. Sandu este urmată de Andrei Năstase cu 8,1% și Marian Lupu cu 7,5%. Deși au rămas zile numărate până la alegeri, aproape o pătrime dintre respondenții care spun că se vor prezenta la urne, încă nu au decis pe cine să voteze, a remarcat Arcadie Barbăroșie. Iată cum comentează el intențiile de vot.
Asta ar putea fi un fel de predictor al rezultatelor, dar foarte, foarte atent. Foarte, foarte atent. Pentru că, zic încă o dată, este foarte mare procentul celor indeciși, 22%. Nu știm cum vor vota ei. Depinde foarte mult de campania electorală. Aici nu a fost prins momentul Maia Sandu un singur candidat. Nu luați sondajul drept prognoze direct alegerilor.
Două treimi din susținătorii lui Andrei Năstase ar putea migra în bazinul electoral al Maiei Sandu, anticipează expertul Vasile Cantarji de la CBS AXA, companie care a realizat sondajul la comanda Institutului de Politici Publice. Deși Igor Dodon conduce detașat, inclusiv în sondajele făcute publice până acum, șansele candidatului socialist de a câștiga alegerile din primul tur sunt minime, presupun experții care au participat la realizarea barometrului, Igor Boțan și Victor Ciobanu.
În principiu poate, dar probabilitatea este
foarte mică.
Dacă adunăm procentajul domnului Dodon cu indecișii și admitem că indecișii toți votează pentru Dodon, da. Dar lucrul ăsta este puțin probabil.
Sondajul prezintă și câteva scenarii ipotetice pentru turul 2 al scrutinului. Rezultatele sugerează că socialistul Igor Dodon ar câștiga indiferent cu cine se va duela. Totuși, cel mai puternic oponent al lui Igor Dodon ar fi Maia Sandu, mai curând decât Marian Lupu sau Andrei Năstase. Arată sondajul care, amintim, reflectă situația de până la anunțul lui Năstase că se va retrage din cursă în favoarea Maiei Sandu. Arcadie Barbăroșie a subliniat că sunt doar niște ipoteze și că în acest moment orice scenariu poate fi luat în calcul.
Și așa scenariu este posibil. Ca în turul 2 să câștige domnul Dodon. Este posibil ca opoziția pro-europeană să câștige în turul 2. Și încă vă atrag atenția, noi nu am măsurat diaspora. Noi nu știm cum va participa la alegeri diaspora, cum va vota diaspora.
Barometrul arată, între altele, că cei mai mulți dintre respondenți cred că pentru a îmbunătăți situația social-economică din țară ar fi nevoie de schimbarea actualei guvernări, iar opoziția de stânga ar fi deocamdată mai bine poziționată decât cea de dreapta. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră electorală de mâine, difuzată la 14, va fi moderată ca de obicei de Valentina Ursu. Va cuprinde, printre altele, păreri de alegători despre utilitatea reclamei electorale și un interviu cu Vladimir Socor.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Aprobăm vestoiul Brăcească prezidentul.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Micii întreprinzători au demonstrat astăzi în capitală, protestând din nou împotriva planului autorităților de a interzice de la 1 ianuarie comerțul în bază de patentă. La protestul amplu, zgomotos și colorat, a asistat și corespondenta noastră, Tatiana Ețco.
O țară mai prostească nu există pe fața pământului. Oamenii să vii să protesteze fără război, fără pietri, fără sepi, dar nimic va aud. Mai multe locuri de muncă. Unii eu mai eu deschis voi locuri de muncă, potogarilor.
oamenilor!
Vânzătoarea Galina Danilii și-a schimbat pentru o zi tejdeaua de la târg pe protestul din fața guvernului. Astăzi, piața de la Telenești, unde lucrează femeia, a fost închisă, la fel ca și piețele din Șoldănești, Călăraș și Orhei. Vânzătorii au venit să protesteze în capitală. Galina este convinsă că decizia autorităților de a înlocui patenta cu întreprinderile individuale urmărește nu atât binele micilor antreprenori, cât recuperarea banilor furați din sistemul bancar.
Noi dăm statului și când coloșă asta și ei și le dăm, tot li s-o puțin. Trebuie de acoperit miliardul acela, că acolo nu-i unul, la drept vorbim și nici două. Fură tăt un bou și acela bie și satură. Dar ei nu-i satură cu nică, mai oameni buni. Lor li trebuie un Vlad Țepeș, lor li trebuie un Ștefănel să înjie. Atunci asta lege ei prin jii. E așa ori nu e așa?
E așa.
Protestul de azi este cea mai amplă acțiune organizată de deținătorii de patente în acest an. Organizatorii pretind că peste 2000 de comercianți au participat la protestul din centrul capitalei. Vladimir Verba a venit de la Telenești. De aproape două decenii vinde jucării, inclusiv fluiere din plastic, ca cel în care suflă astăzi cu supărare. Cu greu își imaginează ce va face de la 1 ianuarie, dacă nu va mai putea activa în baza patentei.
Deschizi întreprindere. Trebuie să treci toate instanțele. Să împiedem stanțe, pompieri. Trebuie să nu buhalter după buhalter. Tot trebuie achitat. Eu n-am studii, nici o țin are studii de buhalter. Bani și bani. Și dacă n-am dat un cec la cumpărător, 10.000, așa? O dată, doi, unii mă duc eu. Râpă!
Deținătorii de patente, în mare parte comercianți la piață, au organizat în decursul acestui an doar în capitală 12 proteste. Promit că vor continua manifestațiile până când doleanțele lor vor fi îndeplinite. Mâine au fost invitați la guvern, însă patentarii nu își fac mari speranțe. De ce? Explică președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovan.
Ei vor să facă pe mâine un show. Sunt mincinoși. Ei scumpesc afacerea. Nimeni nu o să lucreze în varianta în care o înaintează ei. Nu o să plece nimeni din piață. O să treacă toți în economie tenebră.
Recent, ministrul economiei Octavian Calmâc declara că în baza noii legi, antreprenorii vor avea de fapt mai multe drepturi și insistă că întreprinderea individuală vine ca o soluție pentru ei și nu ca o formă de presiune. De exemplu, lichidarea patentei ar duce la dispariția evaziunii fiscale și înlăturarea concurenței neloiale. Pe Dumitru, vânzător la una din piețele capitalei, argumentele invocate de oficiali nu l-au convins.
Scaute banii, unii sunt bani, unii fură bani. În bizinării, în restaurante, hotel, acolo caute bani. Dar nu la mine, unde eu lucrez cu 2000 de euro investiții. Caută bani furați. Și asta e ultima răsflare. Dacă ar fi să deschid undeva locuri de muncă, eu nu vreau să plec psihotare.
Așadar, de la 1 ianuarie anul viitor, comercianții, deținători de patente, ar putea fi forțați să-și înregistreze afacerile ca întreprinderi individuale. Decizia urma să fie luată în baza unei legi din 2008. Anul trecut, comercianții au contribuit la bugetul de stat cu 39 de milioane de lei, arată cifrele Inspectoratului Fiscal de Stat, bani colectați din taxele pentru patente. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Tatiana Iețco.
Un reportaj video de la protest realizat tot de Tatiana Iețco, găsiți pe pagina noastră de net. Ora 19:13, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
În Statele Unite a avut loc astănoapte ultima dezbatere televizată a celor doi candidați la președinție, democrata Hillary Clinton și republicanul Donald Trump. Cum veți auzi în relatarea lui Valeriu Sela, a ieșit în prim plan noua amenințare a lui Trump că ar putea să nu recunoască rezultatul scrutinului de la 8 noiembrie.
Miza acestei dezbateri era mai mare pentru Donald Trump decât pentru Hillary Clinton. Asta pentru că alegațiile din ultimele săptămâni cu privire la declarații jignitoare ale lui Trump în legătură cu femei și acuze că ar fi comis hărțuire sexuală, ceea ce este nedovedit, dar provine de acum din 11 surse diferite, l-au pus pe omul de afaceri în defensivă și au antrenat scăderi în sondaje. În termen sportiv, pentru Trump, un meci egal nu era suficient. Și egal a fost până la un moment dat. Mai bine zis, până la întrebarea moderatorului, dacă Trump este dispus să recunoască rezultatul alegerilor în cazul în care pierde. Prima parte a dezbaterii a decurs fără să se petreacă nimic special. Asta până când Hillary Clinton a spus că Trump s-a întâlnit cu președintele Mexicului și în loc să încerce să-și impună punctul de vedere cu privire la construirea zidului la frontiere și imigrație, s-a blocat. este tipul de momeală care funcționează cu Donald Trump, pentru că atacat, acesta se enervează și pierde disciplina discursului. Ceea ce s-a și întâmplat. Ce a urmat fiind un șir de acuzații reciproce cu privire la imigrație, e-mail-urile distruse de Clinton, care apoi l-a acuzat pe Trump că ar fi, citez, o păpușă manipulată de Putin în legătură cu scurgerile de informații WikiLeaks. El a spus că democrații fac o campanie murdară după ce o înregistrare video a dat la iveală că s-ar fi pus la cale încăierări la mitingurile lui Trump pentru a-l discredita. Ea l-a acuzat că nu respectă femeile, că nu merită să controleze codurile nucleare. Trump a spus că Hillary Clinton ar fi răspunzătoare pentru apariția rețelei teroriste ISIS și așa mai departe. Clinton răspundea măsurat și cu zâmbătul pe buze, în timp ce Trump devenise din ce în ce mai iritat. Și-a urmat momentul cheie. Întrebat dacă va recunoaște rezultatul scrutinului în caz de înfrângere, Donald Trump a spus că va vedea la momentul respectiv. Când moderatorul i-a explicat că este o poziție unică în istoria prezidențială americană, că există obiceiul tranzițiilor pașnice și recunoașterea rezultatului, Donald Trump a insistat că va decide la momentul respectiv, adăugând că menține suspansul. Obiectivul lui Trump a fost în această dezbatere să diminueze scepticismul celor care nu o plac pe Hillary Clinton, dar nu au încredere nici în candidatul republican. Pe parcursul dezbaterii, Trump a încercat un ton măsurat și echilibrat și în mare parte a reușit, dar răspunsul la acea întrebare a dărâmat întreg eșafodajul, reamintind oamenilor de ce, în ciuda neîncrederii în Clinton, se tem să-l voteze pe Trump. Acel răspuns a confirmat toxicitatea candidatului și, după toate probabilitățile, îi va pierde alegerile. Gestul echivalează cu o sinucidere politică, pentru că nu este o gafă. E probabil victoria ego-ului candidatului împotriva propriului său interes politic. Adică îl definește pe Donald Trump. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, președintele Klaus Iohannis a făcut o pledoarie la toleranță și acceptarea tuturor minorităților și a avertizat împotriva fanatismului religios din țara sa. Declarația făcută miercuri corespondenților presei străine la București vine pe fondul eforturilor forțelor conservatoare de a se asigura că România nu va urma exemplul democrațiilor avansate în privința drepturilor persoanelor LGBT. Sabina Fati.
Pentru prima dată, un președinte în funcție al României lasă să se înțeleagă că minoritățile sexuale n-ar trebui să fie discriminate. Întrebat ce părere are despre demersul celor 3 milioane de români care au semnat pentru modificarea Constituției în sensul interzicerii căsătoriilor homosexuale, Klaus Iohannis a răspuns că încă nu a venit momentul să se pronunțe asupra chestiunii modificării Constituției, dar că este important să spună că el este un adept al toleranței, încrederii și deschiderii spre celălalt, că este greșit să mergem pe calea fanatismului religios, că România trebuie să revină la toleranță și la acceptarea celuilalt cu bune și rele. Mai mult, Iohannis a reamintit că el însuși se află într-o postură de dublu minoritar, ca german și ca protestant într-o țară majoritar ortodoxă. Declarația lui Klaus Iohannis a venit pe fondul celor două curente contrarii despre care scria și Eugen Lovinescu în urmă cu aproape 100 de ani, tradiționalism și modernism. În prima categorie intră cei 3 milioane de români activi care vor să prevină o liberalizare ulterioară a societății prin clarificarea încă din textul Constituției a definirii căsătoriei ca o uniune liber consimțită între un bărbat și o femeie. Este de fapt un proiect al Bisericii Ortodoxe Române care vrea să joace un rol activ nu doar în viața spirituală a țării, ci și în cea politică. De altfel, Patriarhia s-a și grăbit să-i răspundă lui Iohannis că ceea ce el numește o cale a fanatismului religios este de fapt un demers civic perfect legal, validat de Curtea Constituțională și un exercițiu democratic firesc și necesar. Curtea Constituțională a validat însă doar inițiativa prin care se cere modificarea Constituției printr-un referendum. Actualul text al Constituției se referă la căsătoria între soți, ceea ce ar putea însemna că soții pot fi de același sex, chiar dacă legislația este mult mai conservatoare. Până la referendum, care potrivit legii poate fi declanșat la cererea președintelui și are nevoie pentru a fi validat de votul majorității românilor, Curtea Constituțională se va pronunța la finele acestei luni în legătură cu o speță ridicată de Adrian Coman, un român care s-a căsătorit la Bruxelles cu americanul Robert Clobun Hamilton și care cere recunoașterea căsătoriei sale și în România. Adrian Coman i-a trimis o scrisoare premierului român prin care îi solicită ca la următoarea ședință a Curții Constituționale să-și schimbe punctul de vedere și să demonstreze că ceea ce a scris în platforma sa România 100 poate pune și în practică. M-am bucurat să citesc programul dumneavoastră politic, mai ales punctul 10, prin care vă angajați pentru o România a tuturor românilor, se arată în scrisoare. Citesc aceste rânduri, mai scrie Adrian Coman, cu speranța că sub mandatul dumneavoastră România poate fi și a mea, un bărbat căsătorit legal cu un alt bărbat la Bruxelles, un oraș în care am locuit și eu în timpul mandatului dumneavoastră de comisar european. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Rubrica noastră este semnată de data aceasta de Natalia Sergeev.
După Festivalul Internațional de Film Transilvania, cel mai mare festival din România, prezent la începutul acestei luni la Chișinău, suita de evenimente culturale care traversează Prutul continuă cu zilele filmului românesc. Producțiile ce vor fi prezentate la cinematograful Odeon, începând de astăzi și până duminică, 23 octombrie, au apărut anterior în cadrul festivalurilor internaționale din Karlovy Vary, Berlin, Cannes și Sarajevo. La Chișinău, zilele filmului românesc se organizează al doilea an consecutiv. Criticul de film de peste Prut, Ionuț Mareș, este cel care a ales peliculele pentru proiecțiile din zilele următoare. Insistă că sunt mostre de primă clasă a cinematografiei contemporane românești.
Propunem 7 filme românești noi din 2015 și din 2016, filme care au fost la festivaluri, filme care au luat premii, doar o parte dintre ele au fost distribuite în cinematografia în România. De exemplu, avem un film de Radu Jude, Inimice Catrezate, care încă nu a ajuns în cinematografia din România, în noiembrie. Alte 5 filme noi, ale unor regizori mai tineri sau din etape diferite ale noului val. Plus un clasic al cinematografiei române, La Moara cu Noroc, din 1955.
Problematica migrației, a relațiilor de familie, a sărăciei abordate în filmele din cadrul festivalului sunt mai ales discutate de regizorii noului val. Termenul umbrelă pentru filmele produse în România după anul 2000, recunoscute internațional. Criticul de film Ionuț Mareș explică prin ce se fac deosebiți regizorii acestui curent.
Deși fiecare dintre regizori importanți din nou val are stilul propriu, are vocea proprie și cumva își urmează propria cale. Dar ca trăsături comune este această dorință de a regăsi o anumită identitate, intimitatea oamenilor, problemele oamenilor simpli, că asta este un cinema firesc, natural.
Cap de afiș al evenimentului este filmul Sierra Nevada de Cristi Puiu, cunoscut drept cel mai important regizor român din Noul Val. Pelicula de aproape 3 ore prezintă istoria membrilor unei familii care s-au adunat la un parastas să facă pomană tatălui mort, dar care nu și-au lăsat frustrările după ușă.
Aliluia, aliluia, aliluia.
Ce semne vă fac spectacolul și ne așezăm la masă? Să vezi tu ce se calmează poporul după ce bagă la stomacul sarma.
În cadrul evenimentului, Cristi Puiu va veni la Chișinău să țină un masterclass despre cinema și regie de film. Prelegerea va avea loc mai devreme decât e scris în program, mai exact vineri, la orele 5 seara. Sâmbătă este planificat un masterclass ținut de Anca Puiu, una dintre cele mai cunoscute producătoare din România. Conceptul acestui eveniment este conectarea publicului din Republica Moldova la producțiile de succes ale cinematografiei române, spune Dumitru Grosei, unul dintre organizatorii zilelor filmului românesc la Chișinău.
Anul trecut a fost prima ediție și am avut o surpriză că a venit foarte multă lume. Chiar acum când lipeam un afiș afară, au venit 3 domni, așa, în vârf și o doamnă și a zis că să nu-mi spui că e ceea ce așteptăm noi. Zic, dar ce așteptați voi? Zile filmul românesc.
Care este legătura dintre filmul românesc și cea moldovenesc?
În primul rând, sub aspect etnic, origini culturale comune și istorie comună. Eu cred că cinematografia moldovenească are și alte nuanțe care dincolo de Prut nu sunt. Chiar și, mă rog, interferențele cu cultura rusă și alte chestiuni aici care locale, să zicem așa, coloritul nostru local. Și eu cred că poate ieși un cinema în curând, un cinema românesc, dar un pic aparte față de Noul Val. Mă gândesc așa.
Pelicula lui Radu Jude, Inimi cicatrizate, va încheia programul zilelor filmului românesc. Este o adaptare liberă a romanului cu același nume scris de prozatorul român Max Blecher despre viața lui Emanuel, un tânăr de 20 de ani, bolnav de tuberculoză osoasă, ce se internează într-un sanatoriu de pe malul mării. Acțiunea are loc în anul 1937.
Fericit cel căruia ora morții este totdeauna pe zântă și care se pregătește zilnic pentru a muri.
Intrarea la toate filmele este gratuită. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Lumea din Jur, săptămâna viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Marele derby al Ligii Campionilor a fost un meci ciudat. Mai întâi pentru ce era de prevăzut. Barcelona și Manchester City, adică Guardiola contra Guardiola, a început într-adevăr în oglindă. Ambele echipe au aplicat aceeași rețetă. Pressing avansat și circulație intensă în pregătirea atacului, așa cum au învățat de la Guardiola. Restul a fost neprevăzut. City a început mai bine și vreme de 15 minute a dat impresia că poate controla jocul. Însă minutul 17, Fernandinho a alunecat, a rămas pe gazon și Messi a profitat de spațiu deschizând scorul. În următoarele 70 de minute tiparul s-a repetat. City a avut șanse mari, dar a ratat. În vreme ce Barcelona a profitat de erorile adversarului și a înscris. Adevărat, în ultimele 20 de minute, Barcelona s-a apropiat de nivelul clasic și a fost de neoprit. Messi a înscris de 3 ori, Neymar a ratat un penalti și a marcat odată. Dar 4-0 e un scor fără legătură cu meciul. La fel de agitate și ciudate au fost evenimentele limită. Bravo, portarul adus de Guardiola de la Barcelona la City, a gafat, a făcut un hands voluntar și a fost eliminat. Cu toate astea, Bravo a avut un meci bun cu o distribuție exactă a baronului din adâncime și a salvat câteva situații grele. Caballero, intrat după eliminarea lui Bravo, a luat 3 goluri, dar a apărat de asemenea bine. Pique a trebuit să iasă accidentat după 10 minute, dar Mathieu, înlocuitorul lui, a fost eliminat după 2 intervenții brutale asupra lui Sterling. La fel de neobișnuit, stopperii Otamendi și Umtiti au fost cei mai buni jucători ai unui meci cu multe goluri și situații de gol. City a pierdut sever, deși a jucat bine. Barcelona e calificată și va fi greu de oprit. Un meci încă mai ciudat a putut fi văzut la Napoli, unde Beşiktaş pornea clar cu șansa a doua. Napoli a condus jocul și a început să rateze sistematic. Belgianul Mertens a făcut un meci remarcabil, a ratat 6-7 ocazii enorme, a înscris odată și a dat pase de gol. Mertens a făcut de toate într-un meci în care logica a lucrat însă împotriva valorii. În ultimele 5 minute de joc, Napoli a avut o bară și a ratat 2 goluri făcute. În ultimele 5 secunde, Beşiktaş a prins o centrare și Aboubakar a înscris cu capul. Beşiktaş a câștigat un meci nebun, fără să poată spune cum. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Natalia Munteanu de la publicația online moldnova.eu.
Pe pagina moldnova.eu găsiți o retrospectivă a celor mai răsunătoare percheziții anunțate de CNA și Procuratura Anticorupție în ultimii 4 ani. Constatăm că cele mai multe dosare de rezonanță în care sunt implicați politicieni sau funcționari publici se întâmplă în ani electorali. De asemenea, aflăm că majoritatea cauzelor penale pornite în acest an în urma perchezițiilor de amploare au fost expediate în judecată. În articol am publicat mai multe răspunsuri ale Procuraturii Anticorupție privind stadiul actual al dosarelor de rezonanță din ultimii ani. Reținerea unor angajații primării, perchezițiile de la FIS, de la domiciliile unor oameni de afaceri sau de la birourile unor funcționari de la mai multe posturi vamale. Ion Mischievca continuă combaterea mitului statalității moldovenești într-o serie de articole istorice care demonstrează că teritoriul actual al Republicii Moldova este unul românesc. În vara anului 1848, Ministerul de Externe, guvernului de la Petersburg, emitea o nouă circulară a agențiilor diplomatice rusești de peste hotare, în care se menționa că boierii moldoveni vor să restabilească vechi propria lor naționalitate și să constituie sub numele de regat daco-roman un nou stat, separat și independent, la formarea căruia ar trebui să participe frații lor din Moldova, Bucovina, Transilvania și Basarabia, scrie Ion Mischievca în episodul 5 a seriei de articole intitulate Mitul fatalității moldovenești. Reporterul Moldnova a vizitat și expoziția Farmer, care se organizează în această săptămână la Moldexpo. Acolo a identificat cel mai mare dovleac din țară, pe care l-a adus un fermier din raionul Criuleni. Acesta cântărește 285 de kilograme. Mai multe vă lăsăm să citiți de pe moldnova.eu.
A fost Natalia Munteanu. Emisiunea noastră se încheie aici, reamintindu-vă că toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.